Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan en morder fortsat jages. Efterforskerne er efterhånden helt sikre på, at gerningsmanden, de leder efter, står bag mindst to drab. Siden fundet af den lille pige Helene og den unge kvinde Jannika tilbage i 1989, sker der i de følgende år yderligere tre mord i området omkring Christiansted og Hørby. Man mistænker i første omgang, at der kan være tale om den samme gerningsmand, men det viser sig dog ikke at være tilfældet. Selvom man anholder to andre gerningsmænd, som står bag de nyeste tre drab, så mangler man stadig at få svar på, hvem gerningsmanden bag mordene på Helene og Jannika er. Chefen for efterforskningen får på et tidspunkt nogle mystiske opkald, som man formoder er fra den eftersøgte morder. Der blev i den forbindelse også lavet en gerningsmandsprofil, som politiet bruger til at spore sig ind på mulige mistænkte. Af flere omgange står sagerne om Helene og Jannika næsten stille. Men i begyndelsen af nullerne bliver de taget op igen, og man begynder nu at kigge på hele sagen endnu en gang helt fra scratch. Efterforskerne håber på, at der muligvis er noget, man har overset dengang tilbage i 1989. Man kommer da også på sporet af to mænd, hvor den ene af dem har flere tidligere domme for seksuelle overgreb på små piger på samvittigheden. De to mænd anholdes, men bliver senere hen løsladt igen på grund af manglende beviser. Igen står kriminalfolkene tilbage med uforrettet sag. De kan nu kun håbe på et lille mirakel, hvis sagen om dobbeltmorderen nogensinde skal have sin afslutning. Du lytter til fjerde og sidste del af En Morder Jages. Jeg skal advare om, at podcasten indeholder ord og beskrivelser, der er bestemt ikke egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Der er nu gået mere end 10 år siden drabene på Helene og Jannika. Chefen for efterforskningen har netop måttet løslade de to mænd, som han ellers har været sikker på, har været indblandet i mordet på Helene. Det er en sen aften, og chef-efterforskeren Per Åke ligger i sin seng og ser fjernsyn. Pludselig kan han høre sin telefon ringe nede i stuen. Han tager sin badekåbe på og staver ned ad trapperne til stuen. Han brokker sig lidt over, hvem der kan finde på at ringe efter kl. 22 på en hverdagsaften. Men han tænker, at det nok er noget arbejde. Han tager telefonen, og en dyb mandestemme i den anden ende spørger, om han taler med kriminalkommissær Per Åke. Ja, svarer Per. Stemmen i den anden ende siger nu følgende. Jeg citerer. I har anholdt den forkerte person for mordet på Helene. Det er mig, der har gjort det. Per spørger manden i den anden ende, om de ikke har talt sammen før. Stemmen bekræfter, at det ikke er første gang, han ringer til Per. Så forklarer han videre, at en person ved navn Ronny har tvunget ham til at slå Helene ihjel. Han har sammen med to andre begået drabet. Han forklarer, at han sammen med de to andre har boet hos Ronny som plejebørn, da de var yngre. Ronny har simpelthen manipuleret dem og fået dem til at begå drabet på pigen. Der er pludselig lidt stille i røret. Og lidt efter ligger manden på. Per kigger ned på røret i sin hånd. Han mærker en klump i maven. Han ved ikke rigtig, hvad han skal gøre sig selv. Han skynder sig ud i køkkenet og finder en blok frem og skriver alt ned, som manden har sagt. Næste formiddag mødes Per med sin kollega på stationen, og her sætter han dem ind i situationen. De diskuterer nu, hvorfor manden kontakter Per, og om de kan stole på, at det rent faktisk er den rigtige gerningsmand. Snakken falder på den oplevelse, Monica har haft til julefrokosten, hvor en bekendt fortæller hende om en kollega, hun synes er virkelig ubehagelig. Den kvindelige kriminalbetjent foreslår, at det måske er tid til, at de kigger nærmere på vedkommende. Per og de andre efterforskere er med på ideen, da de jo pt. Ikke rigtig har andre spor at gå efter. I midten af januar måned 2003 tager de to kriminalfolk derfor ud til det bilværksted, hvor den mystiske mand, som Monica har hørt om, har arbejdet. Som I måske husker, så hedder manden Ulf. Han har været ansat i firmaet i nogle år, inden han på et tidspunkt blev fyret, fordi han simpelthen drikker for meget i arbejdstiden. Kriminalfolkene snakker med en af de andre ansatte, og her finder de ud af, at Ulf har en ret anderledes personlighed. Han har faktisk svært ved at passe ind, og han virker galt afmarcheret, når det kommer til at indgå i sociale sammenhænge. Han overkompenserer, hvilket får ham til at virke akavet og underlig. Flere mener dog, at han ikke på nogen måde er uintelligent. Han har bare svært ved at være sammen med andre mennesker. Ulf er samtidig typen, der siger meget grænseoverskridende ting og er decideret pervers, hver gang han forsøger at være sjov. To kvindelige kontorassistenter fortæller os, at han på et tidspunkt er med i en dokumentarudsendelse om udsatte borgere, som faktisk blev vist på svensk tv. Kriminalbetjentene spørger nu ind til Ulfs forhold til kvinder, og om han nogensinde har snakket om sit seksuelle liv. Et par af de kvindelige ansatte kan fortælle, at Ulf har fortalt om en gang, han har været ansat som sømand. Her har han sagt, at han i den sammenhæng havde omgang med piger helt ned til 8-10 års alderen. Som noget af det sidste spørger Monica, om nogen ved, om Ulf har haft en hund. En ansat beretter, at Ulf vist nok har haft en hund, som han måtte aflive tilbage i 1989. Alle disse oplysninger er meget interessant viden for efterforskerne. De takker for besøget på autoværkstedet og tager nu tilbage til politigården. Nu kunne man måske mene, at det selvfølgelig var meget oplagt at finde ud af, hvor i verden Ulf befinder sig, og måske tage en snak med ham. Dog er efterforskerne lidt påpasselige med at sætte den proces i gang, da de jo kort forinden har kastet rigtig mange ressourcer efter de to mistænkte, Bo og fætteren, som de alligevel til sidst må løslade. Kriminalfolkene skal derfor være ret sikre i deres sag, før de rykker på noget. De er simpelthen bange for at blive til grin i pressen, og politiinspektøren er heller ikke særlig glad for den dårlige omtale. Derudover så er der også alle de pårørende, som hver gang får rippet op i traumerne, når en sag bliver vagt til live igen i medierne. Derfor ryger informationerne om Ulf også over i den store bunke rapporter om mulige gerningsmænd. Månederne går, og vi skal helt frem til foråret 2004, før der endelig sker noget nyt i sagen. Per kommer en formiddag ind på sit kontor, og her bliver han mødt af sine tre tætteste kollegaer. Det er de to kriminalbetjente, Erik og Monica, samt kriminalteknikeren Tony. Tony sidder med et papir i hånden, som han med et smil rækker frem til Per. Det er resultatet af den DNA-prøve, de har sendt til laboratoriet i Birmingham. Den er endelig blevet færdig efter mere end et års ventetid. Prøven har gennemgået adskillige test, og der er nu blevet udfærdiget en fuld DNA-profil. Grunden til, at det har taget så lang tid er, at sagen ikke har første prioritet for de engelske forskere, og derfor har den svenske forespørgsel ligget nederst i bunken af prøver. Men nu har efterforskerne altså en fuld DNA-profil, som de nu kan arbejde videre ud fra. De tre kollegaer er kommet for at fejre nyheden med Per, for nu ser de endelig ud til, at de har fået det afgørende gennembrud i sagen. Der er på det her tidspunkt gået 15 år, siden Helene blev fundet dræbt ca. 40 km fra der, hvor de fire efterforskere nu befinder sig. Efter den lille fejring, så trækker de fire kriminalfolk atter en gang i arbejdstøjet. De går også straks i gang med at lave en liste over de mulige gerningsmænd, som de skal have DNA-testet. Listen er lang, og de får besked oppefra, at de kun må teste de personer, som er særligt mistænkte, og som frivilligt indvilliger i at lade sig teste. Hvis nogen nægter at få foretaget en test, ja, så er det op til anklagemyndigheden at vurdere, om der alligevel skal gives en godkendelse til dette. De får samtidig at vide, at listen højst må indeholde 20 navne, og at undersøgelsen skal være færdiggjort inden midsommer, altså i juni måned. Der er simpelthen ikke ressourcer til, at undersøgelsen trækker i langdrag, og der er på nuværende tidspunkt brugt alt for mange mandetimer på en sag, som efter 15 år stadig ikke er blevet opklaret. Efter flere timers diskussion frem og tilbage, ender listen på 29 personer. Det er 9 for meget, men Per insisterer på, at deres chef ikke behøver at vide noget. Hvad han ikke ved, har han ikke ondt af, og Per vil bare finde den morder, koste hvad det vil. Allerede næste dag opsøger de tre kriminalfolk mændene på listen en efter en. De fleste af dem indvilliger i at tage en swab-test, som det hedder. Der er der nogle enkelte, som nægter. Det er et meget tidskrævende arbejde, og ugerne går hurtigt. Midsommer nærmer sig, og kriminalfolkene har stadig 12 personer, de mangler at teste og undersøge. Da der under en uge til deadline, er der kun 3 personer tilbage på listen, som ikke har fået taget en test. 2 af dem nægter at tage testen, og den sidste er det stadig ikke lykkes at få kontakt til. En af disse er manden med navn Ulf. Problemet med de tre personer er, at man ikke bare kan tvinge dem til at få testen foretaget, og at det dermed som sagt er op til en dommer at udstede en kendelse, hvis det skal ske under tvang. Dette kræver stærkt begrundet mistanke, og samtidig kan en kendelse være et stykke tid undervejs. Tid er bare ikke lige det, efterforskerne har meget af, og derfor bliver de også nødt til at finde alternative måder, hvor de kan få de tre sidste på krogen. Monica opsøger Ulfs ekskæreste i håb om, at hun kan komme med nogle oplysninger, som efterforskerne ikke allerede har i forvejen. Ekskæresten fortæller, at de allerede som 16-årige bliver gift. Hun beretter samtidig om, at hun nærmest fra starten af deres ægteskab er bange for ham. Ulf skærer på et tidspunkt halsen over på hendes hund, og brækker senere også nakken på sin egen hund. Ekskonen fortæller os, at parret har et barn sammen, og at Ulf er alkoholiker. Hun refererer også til, hvordan Ulf flere gange har fået raserianfald, har slået hende og har været meget voldelig over for hende. Efterforskeren Monica skriver alt ned, og så snart hun er ude i sin bil igen, forsøger hun atter en gang at kontakte det nummer, som er registreret til Ulf. Endelig er der hul igennem. Monica får aftalt med Ulf, han skal komme ind og tage en lille snak med hende på politistationen i Vimmerby, som er samme by, som Ulf bor i. Næste morgen modtager Per en mystisk diskette med posten, som er adresseret til ham. Han sætter disketten i computeren og åbner den mappe, der er derpå. Det første, han ser, er et billede af sig selv, og det næste er et billede af Helene. Dernæst er der et par avisartikler, der omtaler mordet på den 10-årige pige og drabet på den prostituerede Jannika. Som det sidste i mappen er der et Word-dokument med 4 sætninger. Jeg citerer. Der er ikke noget at sige. Hvis jeg aldrig var blevet mobbet og chikaneret i min skole i Hørby, så var det nok aldrig sket. Det er kun mig, der har gjort det. Helene og Jannika. Citat slut. Per er overbevist om, at disketten kommer fra morderen. Den har samme stavefejl og samme formuleringer, som de mange meddelelser med udklippede bogstaver, som efterforskeren har modtaget for mange år siden. Samtidig er ordlyden også meget lig den, som den mystiske person fra telefonopkaldene benytter. Mens Per og hans kollegaer nærstuderer indholdet af disketten, så er Monica ankommet til politistationen i Vimmerby. Hun bliver af en kollega vist ned til et afhøringslokale, hvor der sidder en mand med ryggen til. Hun går ind og sætter sig og hilser på manden. Han præsenterer sig som Ulf Olsson. Hun starter med at spørge, om man ikke kan fortælle lidt om sin barndom og sit liv i øvrigt. Ulf kigger lidt forvirret på hende og begynder derefter at fortælle. Han forklarer, at han er født i byen Hør, og at han kort efter flytter med familien til Hørby. Han har 4 søskende. I 1990 flytter han til Vimmerby, som ligger næsten 280 km nordøst for Hørby. Her begynder han på et tidspunkt at arbejde på et autoværksted, og har det egentlig fint med det arbejde. Han snakker lidt videre, og på et tidspunkt spørger Monica, om han kender noget til drabet på Helene. Ulf svarer, at han godt kan huske, at der er blevet talt meget om drabet i byen dengang, men det er så langt til siden, at han ikke rigtig husker nogen detaljer. Monica spørger, om han nogensinde har været sammen med en prostitueret, men det afviser han. Efter de har siddet lidt og småsnakket frem og tilbage, så tager Monica en DNA-test frem, og spørger om Ulf vil være villig til at tage en test. Efter en kort betænkningstid, så nikker Ulf og indvilliger i testen. Monica afslutter herefter forhøret og tager tilbage til Christiansted med testen. Sammen med sine 2 kollegaer sætter Monica sig nu ned og kigger på billederne af de resterende mulige gerningsmænd, som de fortsat mangler DNA-resultater fra. Det er en mand ved navn John Arne, en mand, der hedder Svend, og den sidste er Ulf. Mens Monica har været i Vimmerby, er det lykkedes de 2 andre kriminalfolk at få taget DNA-swaps af John Arne og Svend. Så nu er der kun tilbage at vente på svar fra Statens Kriminaltekniske Laboratorium. For at sige det som det er, så er deres forhåbninger ikke store, da de 3 mænd nu alligevel alle frivilligt har afgivet prøverne, hvilket jo med stor sandsynlighed betyder, at ingen af dem har noget med drabene at gøre. Der går nu en uges tid, hvor de 3 kriminalfolk blot går og venter på svar fra Kriminalteknisk Laboratorium. En dag, da Per står ude i sin garage, kan han pludselig høre en bil dytte flere gange ude i gården. Han går ud for at se, hvem det er. Og til sin store overraskelse ser han sin gode kollega Tony holde i indkørselen. Tony er den kriminaltekniker, der har været med på sagen helt fra starten. Tony stiger ud af bilen og råber til Per, at han skal skynde sig at komme i arbejdstøjet. Per kigger undrende på ham og spørger, hvorfor. Tony smiler til ham og siger, vi har et match. Per og Tony kører nu med høj fart ind til politigården i Christiansted. På vej op ad trapperne til sit kontor ringer Per til chefen for politiet i Vimmerby og beder dem køre til Engsvangen 3C og anholde manden, der bor der. Per forklarer samtidig, at de skal være forsigtige, da personen, de er ude efter, er uberegnelig og måske kan finde på at gå til angreb eller måske tage sit eget liv. Politimesteren i Vimmerby spørger, hvad manden, de skal hente, hedder, og til det svarer Per. Han hedder Ulf Olsson. Cirka 5 timer senere sidder Monica over for Ulf i et afhøringslokale på politigården i Christiansstad. Hun ligger ud med at forklare ham, at han nu er sigtet for drabet på den 10-årige Helen tilbage i marts måned 1989. Ulf er bestemt ikke tilfreds med situationen, og det er samtidig ret tydeligt, at han har drukket en hel del. Monica forklarer ham, at DNA-testen fra de sædrester, der er fundet på Helen, stammer fra ham. Ulf ryster blot på hovedet og siger, at det ikke kan passe, og at testen må være fejlbehæftet. Monica forsøger i stedet at spørge ind til, hvordan han har det. Hun spørger også, om han har haft en hård barndom, og om det er derfor, han har gjort, som han har gjort. Igen afviser Ulf det, Monica siger. Han snøvler, og det bliver mere og mere tydeligt, at han er godt beruset. I rummet ved siden af sidder Per og de andre efterforskere og lytter med. Da Per hører Ulf tale, er han sikker på, at det er den samme stemme, som han har hørt i telefonen, de gange den mystiske mand har ringet til ham. Monica tilbyder Ulf noget vand, og hun får ham derefter til at tale lidt om sin opvækst. Der går dog ikke mere end 10 minutter, før Ulf falder i søvn i stolen overfor hende. Hun stopper derfor afhøringen og går ud til de andre i det tilstødende lokale. De beslutter nu at holde en pause og genoptage afhøringen senere på natten. Et par timer senere sidder Monica igen over for Ulf. Han er nu lidt mere ædru, men han nægter stadig, at det er ham, der har dræbt Helen. Monica foreslår derfor, at der skal tages endnu en DNA-test, hvilket Ulf faktisk går med til. Denne gang bliver der både taget en blodprøve og en hårprøve, så man er helt sikker på, at testen er retvisende. Samtidig får Ulf tildelt en beskikket forsvarer. Allerede 20 timer efter er SKL, eller Statens Kriminaltekniske Laboratorium, klar med et resultat af den nye test. De kan berette, at den sæd, der er blevet fundet på Helen, med stor sandsynlighed tilhører Ulf. De kan dog ikke sige noget med 100% sikkerhed, så derfor er kriminalfolkenes arbejde på ingen måde slut endnu. Tværtimod. Monica fortsætter sin afhøring af Ulf, og her begynder han lige så stille at åbne op omkring sin barndom og opvækst. Ulf fortæller, at hans far og mor har slået ham, fra han er en helt lille dreng. Det bliver faktisk så slemt, at de sociale myndigheder kommer på besøg, men der bliver ikke gjort mere ud af det, ud over det ene visit. Ulf beretter også om, at han ingen venner har i skolen. Han bliver mobbet og holder sig mest af alt for sig selv. I weekenderne, der søger han væk hjemmefra og opholder sig det meste af tiden i skovene omkring Hørby. Og sådan fortsætter afhøringerne de næste par dage. Det er nu blevet midsommer, som svenskerne fejrer med en stor fest, og efterforskerne tager sig en enkelt, velfortjent fridag. Herefter genoptager efterforskerne deres arbejde. Per tager personligt ud til Helens mor og søster og overbringer dem nyheden om, at man nu har arresteret og sigtet en mistænkt. Begge er naturligvis dybt berørte af situationen, også selvom det er 15 år siden drabet er blevet begået. Dagen efter midsommerfesten blev der holdt en pressekonference, hvor det bliver offentliggjort, at man endelig har fundet en mistænkt, hvis DNA passer på de spor, der er blevet fundet på Helen. Selvom politiet ikke kan komme med særlig mange detaljer angående den sigtede, så erkender de, at der er tale om det afgørende og store gennembrud, de har gået og ventet på i mange, mange år. Per, Monica og deres kollega Erik tager nu en snak med deres chef om, hvad det næste skridt skal være. De får at vide, at DNA-matchet ikke er nok til at dømme Ulf for drabet, da det kun beviser, at han har voldtaget hende. Derfor er de nødt til at finde andre beviser, eller få ham til at tilstå. Politiinspektøren får samtidig slået fast, at de kun har 6 uger til at komme op med noget, ellers er de nødt til at nøjes med at sigte Ulf for voldtægt. De næste par uger fortsætter Monica med afhøringerne af Ulf, men han er hverken til at hugge eller stikke i. Monica spørger flere gange ind til, om Ulf har besøgt prostitueret i Malmø, men også dette afviser han blankt. Han indrømmer dog, at han, mens han er ude at sejle, køber sig til sex et par steder, når skibet er i havn. Monica spørger også ind til, om han nogensinde har været interesseret i unge piger, men igen afviser Ulf, at han har sådanne lyster. Mens afhøringerne står på, så renser man også Ulfs lejlighed, i håb om, at der måske er nogle yderligere spor at finde. Man finder dog ikke noget, der kan linke Ulf til drabene. På politigården bliver hele Ulfs liv gennemtrålet for oplysninger. Alt telefondata, bankbøger, opholdssteder, biler, kærester, kollegaer med mere bliver undersøgt. Og kvæg alt det der arbejde, så finder man også ud af, at han på et tidspunkt har haft en lille hytte i Hør, som ligger godt 15 km fra Hørby. Denne hytte skal selvfølgelig også undersøges. Teknikeren Tony tager sammen med en kollega ud til hytten, dagen efter de bliver klar over, at den eksisterer. Det er en lille hytte, der ligger ret afsides og med meget langt til nærmeste nabo. Den har størrelse som et lille kolonihavehus og er indrettet med sofaer og lænestole. Selvom huset ikke har været beboet i mange år, så er det faktisk et ganske hyggeligt lille sted, hvis man ser bort fra, hvem der engang har ejet det. Umiddelbart er der ikke noget mistænkeligt at se inde i selve huset, men på et tidspunkt opdager Tony, at gulvet i soveværelset er blevet skiftet ud. Dette er ikke godt nyt, da dette måske kan indikere, at spor er blevet fjernet. Tony og hans makker gennemsøger huset resten af dagen, men de finder ikke noget, og de beslutter sig derfor at vende tilbage en anden dag. I mellemtiden har Monica og Erik afhørt en masse af de folk, der kender Ulf fra gamle dage. Heriblandt hans søskende, hans ekskoner og hans gamle kollegaer. Alle beskriver de en mand, der er meget humørsvingende, manipulerende og afstumpet. Der blev i den forbindelse beskrevet flere eksempler på hans ubehagelige opførsel. Heriblandt et tilfælde, hvor Ulf stikker en mand i halsen med en kniv. Han skyder også en katkilling med en AK-4-rifle, som han har fra hjemmeværnet. Han parterer ligeledes en anden kat på et badeværelse, og er i det hele taget meget ubehagelig over for dyr. Alt hvad både Monica og Erik indsamler af information, bliver fået til den stadig voksende sagsmappe. Selvom der er flere ting, der indikerer, at Ulf sagtens skal være gerningsmanden, så mangler efterforskerne stadig det helt afgørende og fældende bevis. Tony tager nu atter en gang ud til Ulfs gamle hytte i Hør. Denne gang går han endnu mere minutiøst til værks. Han har samtidig en masse kollegaer med sig, da planen er at indevende hele hytten, indtil de finder, hvad de søger. Tony begynder efter nogle timer at bryde det nye gulv forsigtigt op. Endelig er der bingo. Under en liste i soveværelset finder han en masse spor af blod. Der bliver straks taget nogle prøver af det, som bliver sendt afsted til laboratoriet med ekspresfart. Allerede næste dag tikker resultatet ind. Blodet stammer ikke fra Helene, men fra Jannika. Nu skulle man tro, at dette var en rigtig god ting for efterforskerne. Men problemet er bare, at det ikke beviser, at Ulf har dræbt Jannika, men blot, at hun har været i huset. Og hvis man ikke kan finde det afgørende spor, eller få Ulf til at tilstå, så kan man fortsat kun dømme ham for voldtægt af en mindreårig, hvilket giver en noget lavere straf end for et dobbeltmord. Problemet er også, at selvom alle efterforskerne er sikre på, at det er Ulf, der har ringet til Per flere gange og tilstået, samt sendt de mange forskellige breve med udklippede bogstaver, så er der ingen fysiske beviser, der kan kæde ham sammen med disse ting. Bedst som efterforskerne er ved at løbe tør for tid, så finder en tekniker et SIM-kort i en jakkelomme hjemme i Ulfs lejlighed. Ved en nærmere undersøgelse, så viser det sig, at dette kort er blevet brugt til at ringe til Per fra byen Kalmar, stort set samtidig med, at brevet med disketten er stemplet i samme by. Dette kan simpelthen ikke være tilfældigt. Det, at Ulf har ringet fra dette SIM-kort, mens han er i Kalmar, ovenikøbet over telefonen har tilstået morerne på både Helene og Jannika, er bevis nok, mener Per. Disketten er jo tilmed sendt fra samme by, hvor han også tilstår. Dette, sammenlagt med DNA-resultaterne, gør, at efterforskerne nu mener, at de er nok til at få Ulf dømt. Men et er, hvad kriminalfolkene mener. Noget andet er, hvad retten siger. Retssagen mod Ulf Olsson begynder sent på efteråret 2004. Da sagen alle årene har været meget fremtrædende i medierne, og dermed også har optaget offentligheden som markant, er antallet af fremmødte journalister også ekstremt massivt. Ulf Olsson står anklaget for bortførelse, grov voldtægt og to mord. Beviserne mod den midaldrende svenske mand er følgende. DNA fra den anklagede på begge de to ofre. Blod i hytten fra Jannika. Det lille SIM-kort, som placerer den anklagede i Kalmar, samt en lang række af indicier, som peger i retning af, at Ulf er gerningsmanden. Selvom Ulf ikke tilstår noget som helst, så anklager han sikker på, at han nok skal få ham dømt. Retssagen varer et par uger, hvor der er en lang række vidneafhøringer og udtalelser fra forskellige eksperter. Omtrent midt i processen bliver retssagen afbrudt, så Ulf kan blive mentalt undersøgt. Jeg vil ikke læse hele resultatet af mentalerklæringen op, da den er koloenormt lang og er beskrevet i et meget kedeligt lægesprog. I stedet så kan jeg kort fortælle, at resultatet af denne undersøgelse er, at Ulf lider af alvorlige psykiske forstyrrelser. Det interessante er, at mentalundersøgelsen er utrolig lig den personprofilering, der er blevet lavet helt tilbage i starten af efterforskningsfasen, tilbage i 1989. Ulf har nemlig tvangstanker, og han er meget pedantisk. Han er autoritær, hårdhændet, egocentrisk og er samtidig både charmerende og indsmirrende. Han har aggressionsproblemer og dårlige sociale færdigheder. Han har også svært ved at kommunikere og har haft svært ved at omgås f.eks. sine tidligere lærere i skolen, sine forældre, kollegaer osv. Hans problematiske psyke er især udtalt, når det kommer til relationer med kvinder. Han har også meget svært ved at indgå i kærlighedsbaserede relationer. Han er ensom, og han er vanskelig ved at få sine seksuelle behov tilfredsstillet. Disse ting går igen i begge rapporter, så profileringen rammer altså plet i rigtig mange henseender. Retssagen fortsætter en uge efter, man har fået resultatet af mentalundersøgelsen. Og derefter er man endelig klar med en afgørelse på den spektakulære retssag. Ulf bliver retten idømt livsvarigt fængsel. Dommen bliver med det samme anket af forsvareren, der kræver en behandlingsdom i stedet. I starten af 2005 genoptages sagen i landsretten. Og her beslutter man, at Ulf i stedet skal i psykiatrisk behandling, altså en behandlingsdom. Oven i dette, så kommer dommen med et tillæg, at der skal en domstolsafgørelse til, hvis Ulf skal gøre sig forhåbning om en prøveløsladelse senere hen. Kort og godt, så betyder det, at Ulf med al sandsynlighed nok aldrig kommer til at se dagens lys igen, om man så må sige. Endelig er der blevet sat punktum for de to sager, som har fyldt de svenske medier i mere end 15 år. På daværende tidspunkt er ingen andre mordsager i Sverige blevet afgjort af retten efter så lang tid en efterforskningsperiode, som er tilfældet i disse to sager. For Helen og Jannikas pårørende medfører dommen, at de endelig får sat et ansigt på, hvem der har taget deres kære fra dem og forvoldt dem så store lidelser de sidste 15 år. Slutligt kan jeg fortælle, at Ulf tager sit eget liv ved at hænge sig i sin celle den 10. januar 2010. Takket være efterforskerne Per-Åke, Monika og Erik, samt teknikeren Tonys utrættelige arbejde, så blev en af Sveriges mest berygtede mordere altså fanget til sidst. Jeg kan i øvrigt love, at det ikke er sidste gang, I hører om dette firkløver, da de også opklarer andre mordsager sammen. Men det må I vente med at høre om til en af de kommende serier fra True Story. Du har lyttet til fjerde og sidste afsnit af serien En Morder Jages. Næste serie er allerede i gang med at blive produceret og være premiere i løbet af december måned. I mellemtiden vil jeg udgive en masse spændende særafsnit fra True Story Exclusive, så du ikke går glip af dit ugentlige True Crime Fix. Og husk, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Anbefal også gerne podcasten til andre interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook og Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Og hvis du tagger True Story et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.